Сёння каля гадзіны 30 ночы па беларускім часе самалёт Бенедыкта 16 прызямліўся ў міжнародным аэрапорту ў мексіканскім Гуанахуата. Тут адбылася першая сустрэча святога айца ў рамках яго апостальскага падарожжа ў Мексіку і на Кубу, якое працягнецца да 29 сакавіка. У аэрапорту папу прывіталі прадстаўнікі касцёльных і грамадскіх уладаў краіны на чале з прэзідэнтам Феліпе Кальдероном. Пасля выканання гімнаў і прывітання з боку кіраўніка дзяржавы да прысутных звярнуўся Бенедыкт 16. Папа адзначыў, што прыбыў у Мексіку як пілігрым веры, надзеі і любові. Я жадаю ўмацаваць у веры веруючых у Хрыста і заклікаць да яе аднаўлення пра слуханне Божага слова, прыняцце сакраментаў і годнае жыццё, сказаў святы Отец. Чалавечая годнасць асаблівым чынам выражаецца ў фундаментальным праве на рэлігійную свабоду, у яе сапраўдным значэнні і поўнай інтэгральнасці, адзначыў папа. Пантыфік нагадаў аб абавязку вернікаў сведчыць аб хрысціянскай надзеі і такім чынам змяняць існуючыя недасканалыя структуры. Ён падкрэсліў, што надзея канкрэтным чынам перамяняе жыццё кожнага чалавека і паказвае новае неба і новую зямлю, даючы магчымасць ужо сёння зрабіць іх датыкальнымі.
Junto a la fe y a la esperanza, el creyente en Cristo y la Iglesia en su conjunto vive y practica la caridad.
Разам з верай і надзеяй тыя, хто вераць у Хрыста і прытрымліваюцца навучання касцёла, жывуць і практыкуюць любоў як асноўны элемент сваёй місіі. У сваім першапачатковым сэнсе любоў з'яўляецца перш за ўсё адказам на тое, што ў канкрэтнай сітуацыі мае непасрэдную
важнасць.
Папа падкрэсліў, што касцёл у справах міласэрнай любові не выключае нікога са сваёй місіі з прычыны паходжання ці перакананняў. Ён не канкуруе з іншымі прыватнымі ці публічнымі ініцыятывамі, але наадварот ахвотна супрацоўнічае з тымі, хто імкнецца да такіх самых мэтаў. Касцёл не хоча нічога іншага, як толькі бескарысна і з павагай рабіць дабро патрабуючым, тым, каму часта не хапае праяваў сапраўднай любові, сказаў Бенедыкт 16.